Pirmajā stundā interesējamies par izmaiņām, kas skars iekšlietu sistēmā strādājošās amatpersonas. Runa ir par noziegumu izmeklēšanu. Tie kļūst aizvien sarežģītāk arī pie mums Latvijā. Bieži runājam par kiberdrošību un šīs drošības pārkāpumiem, tāpat arī ekonomiskie noziegumi ir sarežģīti. Noziedznieku pasauli izsmalcināta, taču tiesību sargājušām iestādēm jātiek ar šo noziegumu izmeklēšanu galā un iespējams to atvieglos īpašo piemaksu kārtība, kas paredz ieviest jaunas piemaksas tiem policistiem, kas strādā ar šiem sarežģītajiem noziegumiem. Mazliet vairāk par to pēcpusdienas programmā lūksim stāstīt iekšlietu ministru Rihards Kazlovskis pie pēcpusdienas programmas. Tālruņa, labdien!
Labdien!
Ko paredz šie grozījumi, kas ir tie kritēriji, kas noteiks, kam tad pienāks piemaksas?
Pirmkārt, tad pamatā bija tiešām šie grozījumi ministra kabineta noteikumos, lai ieviestu šīs piemaksas un arī attiecīgi virknei izmeklēšanas darbības vērsts pret organizētās noziedzības darbībām pielīdzināšanu un palielināšanu no 356 eiro 400 un, manuprāt, tas ir ļoti būtiski, jo, kā piemēru var minēt, ka, ja mēs runājam par to pašu ekonomisko noziegumu apturošanas pārvaldes darbinieku atalgojumu, kur lietuvībā atrodas lietas par miljoniem, tas ir ļoti nekonkurētspējīgs un faktiski mēs arī ļoti bieži zaudējam labus darbinieks, kas aiziet uz privāto sektoru un tieši ēnu ekonomika un šīs pārvaldes sniegumam jābūt daudz kvalitīvākam. Jo, kā piemēra, arī varu vēl minēt to, ka faktiski pēdējo gadu laikā šī pārauda ir vairāk kā 20 miljonus eiro ieskaitījusi valsts budžetā. Un līdz to arī tika vērtēta iespēja un šādi grozījumi tika izstrādāti, ko es vēl gribu uzsvērt, ka tas nenozīmē to, ka nauda ir piešķirta. Tas ir attiecīgi mums tikai iekšlietu sistēmas jau piešķirtā finansējuma ietvaros ir dot iespēja maksāt šādas piemaksas darbiniekiem, kur tiešām uzrādīs labus rādītājus.
Atkārtošu vēlreiz, kur ir tie kritēriji, pēc kuriem jūs varat noteikt, kuri darbinieki te atbilst tām piemaksām un cik vispār ir daudz tādu cilvēku?
Es domāju, viens no kritērijiem ir to lietu skaits, ko izmeklētājs izmeklējumu kādu ieguldījumu dod. Ja mēs pieņemam, tas ir dienesta priekšnieka tiešā kompetence, kuri noteikti kārtību, kādā viņi to nosaka šo ieguldījumu, un, es piemēram varu minēt no izmeklētājs izmeklē lietu un ieskait valsts budžetā pāris miljonus eiro, es domāju, tas varētu būt viens no ļoti labiem kritērijiem.
Jā, taču lietas izmeklēšana pēc tam nozīmē vēl tiesu un diezgan daudz dažādu citu peripetiju, cik ātri to sava darba rezultātu izmeklētājs jūt.
Varbūt paskaidrot, kopumā ir arestēta vairāk kā 100 miljonu, 140 miljonu. Jūs tikko minējāt par tiesu, jā, tad 20 miljoni jau ir ieskaitīti valsts budžetā. Mm-hmm. Jā, tā kā runa ir par tiešām pabeigtām izdarītām lietām, nevis par kaut ko, kas gaisā krājās.
Tā būs tāda vienreizēja piemaksa, kas nozīmē kā prēmiju, vai varbūt tomēr tas jau drīzāk mūdina domāt gan jūs, gan arī cits cilvēks par to, ka, kas zina, varbūt alga būtu jādara mazliet konkurētspējīgāk.
Nē, protams, ka alga tas arī ir viens no būtiskiem jautājumiem, bet pašlaik esošā finansējuma ietvaros mēs vienkārši meklējam iespēju kā šo situāciju uzlabot. Tādēļ arī tāpēc šādu grozījumu. Skaidrs, ka tas ir tāds pagaidu risinājums, jo konceptuāli mēs virzamies ar jauno atalgojumu koncepciju uz to, ka pamat alga jau šāda kategorija darbiniekiem būtu konkrēti spējīgi, nevis būtu jāmeklē kādā veidā kaut kādas piemaksas, lai tikai noturētu darbinieku un motivētu viņu strādāt.
Kā jūs tiekat pie tādiem labiem izmeklētājiem, kas spēj tikt galā ar kibernoziegumiem, ar smagiem ekonomiskiem noziegumiem? Tie cilvēki ir papildu izglītību vai viņi jau atnāk ar domu strādāt?
Nē, skaidrs, ka tie ir cilvēki, kas pirmkārt ir ieguvuši atbilstošu izglītību nepieciešamā, bet tas arī ir pirmkārt pieredzes jautājums. Kā piemēram var minēt arī kibernoziegumu apkarošanas nodaļas priekšnieku, kurš ilgstoši arī apgūstot pieredzi dažādos semināros un studējot ārzemēs, beigās kļuva par ļoti labu speciālistu. Diemžēl izturēja konkursu Eiropolā un no tajā situācijā atrodās tur un saņem, protams, nesalīdzināmu lielāku atalgojumu un mēs esam zaudējuši vienu no vadošiem speciālistiem kibernoziegumu apkarošanas jomā. Un, ja mēs to nu, kaut kādā veidā negribēsim grozīt, tad ir diezgan naivs sapņot par to, ka mēs varēsim kaut ko uzlabot.
Lielas paldies par šo skaidrojumu. Sarunājāmies ar iekšlietu ministru Rihārdu Kozlovski un sarunājāmies par piemaksu. Piemaksu, kas paredzētu tiem izmeklētājiem, kas strādā ar īpaši sarežģītām lietām, izmeklētājiem, kuru lietu summa, kā tikko dzirdējām, bieži vien sniedzas vairākos desmitos miljonu un pie algas, lai viņu darbu mazliet atvieglotu un stimulētu, būs iespēja maksāt klāt piemaksu 400 eiro. Tik tālu par policistu darbu, taču lielas summas, tādas summas, kas aizpauda garām valsts kasē, meklē arī valsts ieņēmuma dienestā un tā personāla pārvaldes, personāla plānošanas un attīstības daļas vadītāja Inete Bernāna pie pēcpusdienas programmas Tālruņa. Labdien!
Sveicināt!
Vai arī jūs varat kā motivēt savus darbiniekus?
Jā, man ļoti prieks, ka jūs piezvanījāt mums un izvēlējāties mūs, lai mēs pastāstītu par savu pieredzi. Es gan gribētu teikt, ka motivēšana nav tikai materiāla motivācija, finansiāla, ka tā ir arī nemateriāla. Un ņemot vērā, ka valsts ieņēmuma dienestam ir piešķirts noteikts resursu daudzums, ar kuru mēs varam strādāt, tad es vispirms varbūt gribētu pastāstīt tieši par nemateriālo motivāciju. Krīzi mēs esam pārvarējuši, un ko mēs esam sākuši darīt, mēs sākam veidot savus kolektīvus saliedēšanas pasākumus. Un viens no tiem jau 14. Gada beigās bija Ziemassvētku pasākums, ko mēs paši saviem spēkiem un paši ar savu finansējumu, tas ir ar vidu darbinieku naudu, esam noorganizējuši. Un ļoti patīkam, ka šajā gadā, 15. Gada augustā, jau viena liela, ļoti liela darbinieku daļa ir pieteikusies vidu darbinieku sporta spēlēm. Un es varbūt arī varu pastāstīt, ka mēs jau pagājušajā gadā gribējām šādu spēli organizēt, un tas mums neizdevās, bet šogad atkal es saku ar prieku, nemateriālā motivēšana, mēs saliedējam kolektīvu. Mēs esam pieteikuši Latvijas maratona komandā, mēs esam pieteikuši dalību lielajā talkā, un kāpēc es ietu tieši sāku ar šo nemateriālo, jo materiāli noteikti ir pats svarīgākais, kāpēc cilvēks nāk uz darbu.
Jā, bet līdz ar to jūsu iestādes tā politika ir, ka cilvēki saņem atalgojumu par to, ka viņi labi dara darbu, un tas ir nu, automātiski, loģiski jāsaprot, ka tādēļ cilvēks arī strādā, un par to tad papildu nekādas piemaksas par kādu lielu pārkāpumu atklāšanu nav paredzētas.
Nē, tā nebūtu nav, un mēs jau 2014. Gadā augustā izstrādājām atlīdzības politiku 14.–17. Gadam, par ko mēs arī esam ļoti lepni. Tas ir politikas plānošanas dokuments valsts ieņēmuma dienestā, kurā mums ir ļoti precīzi pateiktas pamatalga, kā viņa veidojās, kāda viņam ir kategorija, kāda mēneša alga, kāda saime. Tad ir speciālās piemaksas, tad ir sociālās garantijas. Ir gan vispārējās piemaksas, ir dažāda veida piemaksas. Valsts ieņēmuma dienestā nav tikai viena alga. Tas ir, ja mēs tagad jau runājam par materiālo stimulēšanu.
Kas, protams, ir tātad arī saistīts ar iespējamiem pārkāpumiem, kuri tiek atklāti?
Protams, arī. Tātad, ja mums ir piemaksa par personisko darbu ieguldījumu darba kvalitāti, kas ir 40% apmērā, ko darbiniekam var izmaksāt, tas, protams, ja ir attiecīgais finansējums. Un tur mums ir sadalījums par amatu un darba kvalitāti un intelektuālu ieguldījumu darba rezultātu sasniegšanā, par orientāciju uz attīstību, par personīgo darba ieguldījumu. Atsevišķā piemaksa, īpašā riska piemaksa, kas ir tikai noteikta atsevišķām pārvaldēm, kur pat nesaņem visi valsts ieņēmuma dienestu un piemaksa nosaka par psiholoģisko un emocionālo risku. Par dažādiem.
Jā, tā sistēma šķiet tik ārkārtīgi sarežģīta, taču atkal no otras puses raugoties tie kritēriji, par ko var saņemt piemaksu, mudina domāt, ka nu, šķiet, ka lielākā daļa tad arī saņem.
Nē, tā nebūtu nav. Mums ir, ja mēs arī runājam par šo te īpašā riska piemaksu, tad atlīdzības politikā jau ir pateikts, ka, piemēram, 5% saņems nevis darbinieks tur Ineta Bernāne, bet amata piena attiecīgi ņemot vērā, kādas amata pienākumus viņš veiks. Tad ir pārvalde, piemēram, tieši tā pati finanšu policijas pārvalde par piemaksu, kas saistīts ar īpašo risku. 15. gadā mēs palielinājām no 5% uz 15%. Un šajā atlīdzības politikā, piemēram, 16. gadā mēs esam uzrakstījuši, ka jau no 15 uz 20%. Un tas nav tā, ka tas pienāks visiem cilvēkiem tikai tāpēc, ka viņš atnāk uz darbu.
Skaidrs. Neliels ieskats valsts ieņēmumu dienesta sistēmā. Paldies par šo skaidrojumu. Runājām ar dienesta personāla plānošanas un attīstības daļas vadītāju Inetu Bernāni, kur uzsver, ka ļoti svarīgs šeit dienestā ir arī nemateriālā motivācija un iespēja kolektīvu saliedēt dažādos notikumos. Arī providus pētniece Ilona Kronberga esam aicinājuši pie pēcpusdienas programmas. Tālruņa, labdien!
Sveicināti.
Jā, baraugoties uz jautājumu, kas šķiet Latvijā ik pa brītiņam kļūst aktuāls, kas tad būtu labāk? Stabila, liela alga vai tomēr piemaksa, ko darba vadītājs, dienesta vadītājs var sadalīt un piešķirt cilvēkiem, kur viņš redz, ka tas tiešām ir jāatbalsta, jo darbs ir sarežģīts un tas ir izdarīts?
Nē, es domāju, pirmām kārtām šeit ir jāpieiet kompleksi. Man ir tā sajūta arī, noklausoties kolēģu viedokļus, ka mēs esam paši noticējuši mazo ielāpiņu sistēmai tik ļoti, ka šķiet, ka tas mums kaut ko atrisinās. Es domāju, šeit, protams, ir jāraugās uz katru no institūcijām, kas ir iesaistīta savu uzdevumu veikšanā atsevišķi, jo šie uzdevumi ir būtiski atšķirīgi. Pirmām kārtām te jāstās, kādi ir padarītā darba vērtēšanas kritēriji. Ja mēs runājam par policiju, tad noteikti ir jādomā to, lai nebūtu tikai par kriminālu lietām maksāts policistiem, bet arī par to, ka viņi novērš to, kad notiek noziedzīgs nodarījums. Ja? Pat laban es neredzu to. Un šeit ir arī, protams, jautājums par policistu, teiksim, izglītību, par citu institūciju speciālistu izglītību, kas varbūt ir risināta daudz un dažādos veidos. Policistu izglītību joprojām ir aktuāls jautājums, es uzskatu. Un šī gadījumā šim ir jābūt sistēmiskam risinājumam. Mēs varam kādam pielikt 400 eiro pie algas, 500 vai 1000, ja tā kā teica iekšlietu ministrs, cilvēks strādā ar lietām, kas ir par miljoniem, tad es domāju, ka nebūsim naivi, šis nebūs tas galvenais iemesls, kas, teiksim, cilvēku ļoti motivēs, ja mēs runājam par šīm summām. Tas nozīmē, ka šim jābūt kompleksam risinājumam, tai jābūt sistēmai, kā cilvēki tiek aicināti darbā, kā viņi tiek noturēti darbā, kāda ir ļoti skaidri redzama šī karjeras attīstība, jo sevišķi militarizētās struktūrās ir ļoti būtiski, lai cilvēki neiestrēgtu kādā no dienas līmeņiem, lai šī karjeras attīstība ietu uz priekšu roku rokā ar to, kā cilvēks pilnveido savu izglītību. Un, protams, ņemot vērā policijas darba specifiku, ļoti svarīgi, lai šī izglītības sistēma tiktu attīstīta tuvākajā laikā. Līdz ar to es domāju, ka pagaidām, teiksim, risinājums, kad tur prēmēt kādu cilvēku par to, ka viņš ir atklājis kādu smagu noziegumu, tā ir normāla prakse, nekāda jauninājuma šeit nav, taču šis nav tas glābējs, kas mūs novedīs, varbūt tajā ideālajā situācijās, kur, protams, mēs tiecamies.
Bet tādā sistēmā, kur subordinācija ir ļoti svarīga, augstāk stāvošajam ir krietni viena stingrāka teikšana nekā vienā demokrātiskā kolektīvā, cik viegli mēs varam, nezinu, uzticēties, ka tur viss notiks arī godprātīgi, vai tomēr ir jādomā arī par kādu nelielu risku, ka var palikt cilvēki, kuri uzskata, ka viņa darbs nav novērtēts?
Un tāpēc jau es pirmais, ko arī es teicu, ir šī novērtēšanas sistēma. Pēc kādiem kritērijiem tiek vērtēts policijas darbinieku darbs? Ja mēs vērtējam policijas darbu pēc ierosinātiem kriminālu procesiem, tad mēs novērtēsim tikai vienu daļu policijas darbu. Pie tam tā, kurā ir to daļu, kurā ir noticis noziedzīgs nodarījums. Ja mēs gribam, lai noziedzīgi nodarījumi nenotiek, tad ir jāveido tāda policijas darba vērtēšanas sistēma, kurā tiek augsti vērtēts preventīvais darbs. Un tas ir tas jautājums. Tā kā līdz ar to tikai prēmēt, piemēram, tos cilvēkus, kam ir attiecīgi krimināla lieta, kam ir krimināla process, kas ir nodevis prokuratūrai, teiksim, konkrētu lietu, un tā tālāk, protams, šis nevar būt vienīgais.
Jūs minējāt arī, ka izglītībai ir liela nozīme. Jūs prāt, šobrīd ir tāda iespēja, nu, piemēram, policijas vadībai doties uz ekonomikas fakultāti un runāt tur ar mācību spēkiem vai topošo absolventu vidū varbūt ir kāds ar ļoti labu izglītību, kuru varētu ar papildu zināšanām jau aicināt darbā strādāt policijā vai tāda pārvietošanās un izglītības izmantošana nav iespējama šobrīd?
Tiklīdz mēs ejam, saprotiet, ārpus, sistēmas, tā mums ir jāvar ar kaut ko konkurēt šajā sistēmā. Ja piemēram, policijas priekšnieks dodās, piemēram, uz Zviedru ekonomikas augstskolu, ja, tad noteikti ir jāvar piedāvāt tādu darba apstākļus, atalgojumu motivāciju, kādu piedāvāt līdzīgi biznesa vidē. Un tas ir jāsaprot. Ja mums šodien noziedzīgā vide mainās un mums ir ļoti nopietni jāvēršās pret kibernoziegumiem, mums ir ļoti sarežģīta rakstura ekonomiskie noziegumi jārisina, tad, protams, kad ir jāraugās, ja mums pašiem tāda institūcija nav, kas sagatavo, tad jāraugās tur, kur šie cilvēki tiek izmācīti. Tajā brīdī, kad mēs uz to pusi sākam raudzīties, mums ir jābūt mūsu rīcībā pietiekamai sapratnē A par to, cik šādu cilvēku mums ir vajadzīgs, adekvāti tam, kas notiek praksē, kāda ir reālā situācija strādāt ar šiem noziedzīgiem nodrīmiem. Un B, mums ir jābūt pietiekamam finanšu resursam, lai mēs varētu šiem cilvēkiem piedāvāt cilvēku cienīgu dzīvi un motivēt viņus nākt strādāt uz policiju. Ja? Kas ir, protams, šis jautājums. Un tad trešais, kas ir jāpiedāvā, tā ir arī karjeras izaugsme. Kas ir noteikti, lai cilvēks, tā ka viņš nāk dienas tā, lai viņam ir skaidrs, kur viņš būs pēc 3 gadiem un kur viņš būs pēc 5 gadiem. Ja? Un kādi ir novērtēšanas kritēriji, kas noteiks to, kur cilvēks būs pēc mūsu pieminētajiem 3 vai 5 gadiem. Tas ir ļoti svarīgi. Ir jādod ne tikai finanšu ziņā stabilitāti, ir jādod arī cilvēkam iespēju plānot savu dzīvi.
Liels paldies par jūsu komentāru. Sarunājamies ar pravdas pētnieci Ilonu Kronbergu un šai pusstundā raudzījām izprast, cik nozīmīgi ir tas, ka ir noteikta iespēja par īpaši sarežģītu lietu izmeklēšanu policijām, šobrīd policijas tiem, kas strādā ar kibernoziegumiem, ar smagiem ekonomiskiem noziegumiem, arī gādāt par naudas atbalstu un piemaksām.